Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ποιος είμαι εγώ? Μου λένε ακόμη πως αντέχω τις μέρες της δυστυχίας, άφοβος και χαμογελαστός και περήφανος, σαν κάποιος συνηθισμένος να νικά. Εγώ, στα αλήθεια, είμαι αυτό που λένε οι άλλοι για μένα. Ή μήπως είμαι μόνον αυτό που ξέρω εγώ για μένα? Ανήσυχος, νοσταλγικός, ασθενικός σαν πουλί σε κλουβί, ποθώντας μια ανάσα ζωής, σαν να με έπνιγαν, πεινασμένος για χρώματα, για λουλούδια, για φωνές πουλιών, διψασμένος για λόγια καλοσυνάτα, για παρουσία ανθρώπινη, τρέμοντας από οργή μπροστά στην εξουσία και στην ελάχιστη προσβολή, βαλαντωμένος από την αναμονή μεγάλων γεγονότων, αδύναμος και γεμάτος αγωνία για τους φίλους που βρίσκονται πολύ μακριά, κουρασμένος και αδιανός για προσευχή, για στοχασμό, για δημιουργία, εξαντλημένος και έτοιμος να αποχαιρετήσω τα πάντα. Πολύ δύσκολο πράγματι, φίλες και φίλοι, να ξημερώνουν Χριστούγεννα και αντί να είσαι με την οικογένειά σου, να τρως μπισκότα και να πίνεις κακάο δίπλα σε κάποιο στολισμένο δέντρο, να είσαι στη φυλακή. Και ο ήρωας της σημερινής μας εκπομπής, στο ξημέρωμα της 25ης Δεκεμβρίου του 1943, ξύπνησε στο στενό κελί νούμερο 92 στην φυλακή Τέγκελ στο Βερολίνο. Δεν ήξερε τι επρόκειτο να συμβεί. Το μόνο που ήξερε ήταν ότι είχε προηγηθεί. Κυρίως ήξερε πως βρισκόταν εκεί μέσα για ήδη 9 μήνες. Σε τέτοιες περιπτώσεις κάνεις ό,τι μπορείς για να σταθείς όρθιος, να μην αφήσεις το φόβο να σε καταβάλει. Ο παραμικρός ήχος που δεν είναι δεσμοφύλακα σε διαπερνά. Ο άνθρωπος από το διπλανό κελί είναι ένδειξη ζωής. Κάποιος ήχος έξω από τα κάγκελα, κάτι, οτιδήποτε, σε κάνει να νιώθεις ικανός να τα καταφέρεις. Ο Ντίτριχ Μπονχέφερ δεν ήταν ένας συνηθισμένος κρατούμενος. Ήταν μια ορολογιακή βόμβα ικανή να τεινάξει το Τρίτο Ράιχ στον αέρα και να σκεφτεί κανείς πως ήταν ιερέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους ακροατές και τις ακροάτριες του πρώτου προγράμματος, στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσω των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, σε όλους όσοι έχουν συνδεθεί μαζί μας μέσω του διαδικτύου. Οι Γερμανοί αριστοκράτες δεν αγάπησαν ποτέ τον αδελφό Χίτλερ. Βασικά τον μισούσαν. Ούτε ο Χίτλερ τους αγάπησε ποτέ. Και όταν αναφερόμαστε σε Γερμανούς αριστοκράτες, σε καμία περίπτωση δεν αναφερόμαστε στους βιομήχανους, πρώην αστούς που εκμεταλλευόμενοι την ακαταστασία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατάφεραν να εξαργυρώσουν μία θέση στις υψηλές θέσεις της γερμανικής κοινωνίας. Αναφερόμαστε στους παλιούς πρόσους υπείς που κληρονομούσαν εκτάσεις που έφταναν ως εκεί που έφτανε το ανθρώπινο μάτι και παραδόσεις που ήταν η πραγματική Γερμανία όλων των εποχών. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν δασκάλους στο σπίτι και μόνο όταν ερχόταν η ώρα για ανώτερες σπουδές έβλεπαν αίθουσα. Και βέβαια, περιττώ να σας πω πως φοιτούσαν στα καλύτερα πανεπιστήμια. Για αυτούς ο Χίτλερ δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένας ελαιοχρωματιστής, ούτε καν ζωγράφος. Ένας τεμπέλης αστοιχείωτος με κολοβό μουστάκι που σαφώς δεν άξιζε να βρίσκεται εκεί που βρισκόταν. Όταν σε μία σύσκεψη στο Reichstag στις 20 Ιουλίου του 1944 ο Χίτλερ είπε σε έναν αποδάφτους και συγκεκριμένα στον στρατηγό Φρίντριχ Έντουαρτ Κάζιμιρ Βον Σάουχεν πως θα έπρεπε να τεθεί υπό τις διαταγές του Άλμπερτ Φόρστερ, τοπικού Γκαουλάουτερ, κυβερνήτη δηλαδή του Ντάντσικ, ο Σάουχεν κοίταξε κατάματα τον αδόλφο, χτύπησε με το χέρι του τη μαρμάρινη πλάκα του πίνακα χαρτών και είπε «Δεν έχω καμία πρόθεση, Χερ Χίτλερ, να βάλω τον εαυτό μου κατά από τις εντολές ενός Γκαουλάουτερ». Χερ Χίτλερ είχε αποκαλέσει τον αδόλφο Χερ Χίτλερ και όχι Μάιν Φύρερ. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν δικαζόσουν καν. Έβγαζε το περίστροφο ο ίδιος ο Φύρερ και σε ξάπλωνε ανάσκελα. Δεν έγινε κάτι τέτοιο όμως. Ο αδόλφος του είπε αποσβολωμένος «Εντάξει, Σάουχεν, κρατήστε τη θέση για τον εαυτό σας», μιλώντας του μάλιστα στον πληθυντικό. Και ο πρώην διοικητής του πρόσικου υπηκού έφυγε από την αίθουσα χωρίς καν να χαιρετήσει ναζιστικά. Ανέφερα, φίλες και φίλοι, το γεγονός αυτό για να καταλάβετε τη λογική του «μπορούμε να ζούμε μαζί, αλλά με τους δικούς μας όρους και όχι με τους όρους των Ναζί». Οι περισσότεροι της γερμανικής αριστοκρατίας προσπάθησαν να εδραιώσουν τα ωφέλη που είχε κάνει η Γερμανία υπό τον Χίτλερ, αλλά δεν τον ήθελαν στο παιχνίδι, θεωρώντας τον ικανό να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Και τελικά αποδείχθηκε ότι είχαν δίκιο. Οι δυτικοί σύμμαχοι πάλι τους αντιμετώπιζαν με σκεπτικισμό. Θεωρούσαν πως οι θέσεις τους δεν συνέπιπταν και πίστευαν μάλιστα πως δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα έξυπνο τέχνασμα της Γκεστάπο. Βαθιά νυχτωμένοι και οι σύμμαχοι. Ώρες-ώρες είναι να απορείς πως κέρδισαν τον πόλεμο. Η συγκεκριμένη ομάδα ένα σκοπό είχε, να ανατρέψει τον Χίτλερ πριν να είναι αργά για τη Γερμανία. Στο Τρίτο Ράιχ όμως σχεδόν τίποτα δεν έμενε κρυφό. Η Γκεστάπο τους έβαλε στο μάτι και κυρίως τους πήρε στο κατόπι. Τους ονόμασε μάλιστα με την κωδική ονομασία «Μαύρο Παρεκκλήσι». Όλος ο αφρός της γερμανικής αριστοκρατίας που θεωρούσε εξόχως υπανάπτυκτη τη θεωρία του ναζισμού ήταν εκεί. Πρώτος και καλύτερος ο Ούρλιχ φον Χάσελ, γερμανός πρεσβευτής στη Ρώμη. Ο δήμαρχος της Λειψίας Καρλ Φρίντριχ Γκέρτλερ, ο στρατηγός Λούντβιχ Μπέκ, τέως αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο ναύαρχος Βίλχεμ Κανάρης, επικεφαλής παρακαλώ της γερμανικής στρατιωτικής κατασκοπίας, αλλά και ο αναπληρωτής επικεφαλής στρατηγός Χάντς Όστερ. Εμείς όμως θα σας μιλήσουμε για τον Ντίντριχ Μπονχέφερ. Άγνωστη η ιστορία του σε πολλούς, αλλά νομίζω πολύ ιδιαίτερη. Ο Ντίντριχ Μπονχέφερ γεννήθηκε σαν σήμερα. Να η αφορμή της σημερινής μας εκπομπής. 4 Φλεβάρι του 1906, στο Βρόσλαβ, που τώρα πια ανήκει στην Πολωνία. Ο πατέρας του, Πολ, ήταν γνωστός ψυχίατρος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Ο Ντίντριχ ήταν το 6ο από τα 8 παιδιά της οικογένειας. Πλούσιο το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνε, ασφαλές, μακριά από τις καθημερινές δυσκολίες. Προς έκπληξη όλων, μόλις στα 13 του, ο Ντίντριχ θα ανακοινώσει στους γονείς του την απόφασή του να ακολουθήσει τη θεολογία και τον Χριστό. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τη θρησκεία και μάλιστα η Εκκλησία αυτή την περίοδο είναι πιο διεφθαρμένη από ποτέ, θα του απαντήσει ο πατέρας στο οικογενειακό τραπέζι, αλλά χωρίς δεύτερη σκέψη και με πολύ θάρρος, ο έφηβος Ντίντριχ θα απαντήσει ήρεμα. Τότε ευκαιρία να την αναδιαμορφώσω. Πάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Jesus Bleibet Mein Freund» του Bach. Ένα κομμάτι το οποίο, με αφορμή και την εισαγωγή μας, η οποία μας έβαλε έστω και χριστουγεννιάτικα σε ένα κελί, ακούγεται το ξημέρωμα της 25ης Δεκέμβρη, κάθε ξημέρωμα της 25ης Δεκέμβρη, στις προτεσταντικές εκκλησίες. Ένα κομμάτι από την καντάτα «Herz und Mund und Tat und Lieben». Το επόμενο κομμάτι, το οποίο θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο «Morgenlich Leuchtet» και είναι μια άρια από την όπερα «Die Meistersingen von Nürnberg» του Richard Wagner.
Morgenlich leuchten in rosigem Schein.
Ο Bonhoeffer σπούδασε στα πανεπιστήμια του Τιούμπιγκεν και του Βερολίνου. Αμέσως μετά την αποφύτισή του, θα εργαστεί ως λέκτορας θεολογίας στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, ενώ το 1930-31 θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσει και να διδάξει στο Ενωτικό Θεολογικό Σεμινάριο. Ωστόσο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη ο Ντίντριχ μαθαίνει τα νέα και διαβλέπει πως η χώρα του μπαίνει στον κίνδυνο του ναζισμού. Στο τέλος του 1931 λοιπόν θα επιλέξει να επιστρέψει στη Γερμανία, θα μείνει εκεί 2 χρόνια, το φθινόπωρο του 1933 θα επισκεφθεί το Λονδίνο και το 1935 θα επιστρέψει πάλι στην πατρίδα του. Είχε έρθει η ώρα της μεγάλης ρήξης στους κόλπους της γερμανικής λουθυρανικής εκκλησίας. Γενικά, οι προτεσταντικές εκκλησίες της Γερμανίας, που στο Μεσοπόλεμο περιλάμβαναν περίπου 45 εκατομμύρια μέλη, εμφορούνταν από το πνεύμα του γερμανικού εθνικισμού και αρχικά δεν εναντιώθηκαν καθόλου στο χιτλερικό καθεστώς. Συμμερίζονταν επίσης σε μεγάλο βαθμό την αντικομμουνιστική και αντισημιτική φρασιολογία των νέων ηγετών. Γρήγορα ωστόσο το κλίμα θα άλλαζε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θεσμικής ναζιστικοποίησης των προτεσταντικών εκκλησιών, ο πάστορας Μάρτιν Νίμελερ ίδρυσε το Σεπτέμβριο του 1933 την Ομολογητική Εκκλησία ως αντίδραση στην ένταση της προσπάθειας του κράτους για διοικητικό και ιδεολογικό έλεγχο. Στο πλευρό του Νίμελερ θα βρεθεί από την πρώτη κιόλας στιγμή ο Ντίντριχ Μπονχέφερ, αλλά και άλλοι σημαντικοί γερμανοί θεολόγοι και κληρικοί. Στη σύνοδό της στο Μπράρμεν στις 29 Μαΐου του 1934 η Ομολογητική Εκκλησία υιοθέτησε την ομώνυμη θεολογική διακήρυξη που κύριος συντάκτης της ήταν ο επιφανής θεολόγος Καρλ Μπάρτ. Επρόκειτο, φίλες και φίλοι, για μια θεολογική διακήρυξη που ασκούσε βαθύτατη επιρροή μέσα και έξω από τη Γερμανία και αποτελούσε τη βάση για εναντίωση προς τις καταπιεστικές δημόσιες αρχές του Τρίτου Ράιχ. Στη σύνοδο εκείνη έλαβαν μέρος 139 εκπρόσωποι από 19 περιφερειακές σε σύνολο 28 προτεσταντικές εκκλησίες, οι οποίοι έκαναν ομόφωνα αποδεκτό το πρωταθέν κείμενο. Με την απόφαση τους αυτή, οι συμμετέχοντες και το πίμνιο που εκπροσωπούσαν έρχονταν σε σύγκρουση όχι μόνο με την κυβέρνηση της χώρας, αλλά και με την θεολογική παράδοση 2 προηγούμενων αιώνων. Η διακήρυξη στάλθηκε παρακαλώ ταχυδρομικά από τον Μπάρτ στον ίδιο τον Χίτλερ. Η γερμανική εκκλησία, φίλες και φίλοι, ήταν πλέον χωρισμένη στα 2. Το 1936 μια ομάδα εντός της Ομολογητικής Εκκλησίας, η οποία αντιτίθεται σε ένα σχεδιαζόμενο συμβιβασμό με το ναζιστικό καθεστώς, απέστειλε ένα μυστικό υπόμνημα στον Χίτλερ και οδήγησε την κόντρα τόσο με τον Φύρερ όσο και με την επίσημη γερμανική εκκλησία ακόμη παραπέρα. Στο υπόμνημα αυτό, πέραν των καθαρά εκκλησιαστικών υποθέσεων, θίγονταν τα ζητήματα της αστυνομικής τρομοκρατίας, η ύπαρξη των στρατοπέδων συγκέντρωσης και ο κρατικά υποδαυλιζόμενος αντισημιτισμός. Η δράση τους ξεπερνούσε πλέον τα όρια της ιδεολογικής και πολιτικής σύγκρουσης. Μετά τη νύχτα των Κρυστάλλων, μία ομάδα υπό τους Μάρτιν Άλμπερτς, Ντίντριχ Μπονχέφερ, Χάινριχ Γκίμπρερ και Χέρμαν Μάς εκδήλωσε μία ενεργό αντίδραση στη ρατσιστική πολιτική του γερμανικού κράτους, βοηθώντας έμπρακτα τους διωκόμενους Γερμανούς Εβραίους. Ο Μπονχέφερ πρωτοστατεί θα εργαστεί στην Ομολογητική Εκκλησία οργανώνοντας ένα παράνομο σεμινάριο για κληρικούς στην περιοχή της Πομερανίας. Την ίδια ώρα όμως, το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου θα του αφαιρέσει την άδεια διδασκαλίας και το 1937 οι γερμανικές αρχές θα ανακαλύψουν και θα κλείσουν το σεμινάριο. Ένα χρόνο αργότερα θα το απαγορευτεί να ομιλεί δημόσια και να κάνει δημόσιες εμφανίσεις, ενώ το 1939 μπαίνει σε ισχύ και η απαγόρευση του να γράφει. Ώρα για Φιντέλιο, φίλες και φίλοι, του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν και συγκεκριμένα το απόσπασμα «Ο Βάριξουν» με την Μπάρμπαρα Μπόνι. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. Ο Ντίντριχ έγινε, φίλες και φίλοι, το σύμβολο της χριστιανικής αντίστασης στους Ναζί. Συμμετείχε στην χριστιανική αλλά και πολιτική αντίσταση και προσπάθησε να μεταφέρει το μήνυμα ενός μη θρησκευτικού χριστιανισμού, όπως τονίζει σε ένα πολύ ενδιαφέρον σχετικό άρθρο της στο HuffPost η θρησκεολόγος Γεωργία Γλεούδη. Αναρωτήθηκε για την ερμηνεία των μηνυμάτων της Βίβλου και καλούσε μέσα από τα έργα του για μια νέα σύγχρονη και διαφορετική ερμηνεία, η οποία θα απελευθέρωνε τη γερμανική κοινωνία. Υποστήριξε την οικουμενική θεωρία και υπήρξε από τους προτεργάτες της Ένωσης των Εκκλησιών. Ήταν από τους πρώτους μεταξύ της Ομολογητικής Εκκλησίας που τόνισε τη σημασία και τους κινδύνους του εβραϊκού ζητήματος στη ναζιστική Γερμανία, αλλά και στην παγκόσμια κοινότητα. Προσπάθησε να κινητοποιήσει τους υπόλοιπους Γερμανούς, προσφέροντάς τους παραλληλισμούς με τα Ευαγγέλια και τις παραβολές του Ιησού. Μίλησε για μια επιστημονική θεολογία και μια επαναστατική θεολογία που θα ασκεί κριτική και αμφισβήτηση. Δεν έμεινε στη θεωρία, αλλά εφάρμοσε τα μηνύματα του χριστιανισμού και βοήθησε όσους είχαν ανάγκη, πραγματοποιώντας ταξίδια στο Μεξικό και στη Λατινική Αμερική. Θαύμασε την κοινωνική συνείδηση των φοιτητών θεολογίας στην Αμερική και αντίκρισε μαζί τους τις φρικτές συνέπειες της φτώχειας και του ρατσισμού. «Μέχρι να πάω στη Νέα Υόρκη ήμουν θεολόγος, αλλά δεν είχα γίνει ακόμα χριστιανός», θα γράψει αργότερα. Στην Αμερική θα αναγεννηθεί και θα αναδιαμορφώσει, θα λέγαμε, την μέχρι τότε θεωρία του για την κοινωνική ειρήνη και δικαιοσύνη. Η Εκκλησία πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους, χριστιανούς και μη, σε όλα τα θύματα της κοινωνικής καταπίεσης, θα γράψει αργότερα. Η άνοδος του Χίτλερ στην εξουσία θα τον κάνει να μεταμορφωθεί από άνθρωπο της θεωρίας και σε άνθρωπο της πράξης, σε ένα σύγχρονο άνθρωπο. Άφησε την ασφάλεια της Αμερικής, όπως προαναφέραμε, και αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του για να μοιραστεί τον πόνο όσων υπέφεραν και διώκονταν. «Η θεολογία δεν εξασκείται όταν βρίσκεσαι σε πλήρη απομόνωση», έλεγε. Η Γερμανία αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη απειλή μέχρι σήμερα. Λίγοι έχουν κατανοήσει το αληθινό μήνυμα των Ευαγγελίων. «Ίσως έκανα λάθος που ήρθα στην Αμερική. Πρέπει να ζήσω μαζί με τους συμπατριώτες μου αυτή τη δύσκολη περίοδο της χώρας μου. Διαφορετικά, δεν θα έχω δικαίωμα στην ανοικοδόμηση του χριστιανισμού μετά τον πόλεμο. Δεν θα έχω δικαίωμα εάν δεν μοιραστώ αυτές τις στιγμές μαζί τους». Αρχικά ο Bonhoeffer δήλωνε φανατικός θαυμαστής του Γκάντι και της μη βίαιης αντίστασης που ο Ινδός ηγέτης υπηρέτησε. Ωστόσο, κατάλαβε πολύ γρήγορα πως ο κόσμος αλλάζει με τα ντουφέκια και όχι με προσευχή κατά καλό καιρό κατά τον ήλιο. Αρχική του αποστολή να εντοπίσει όσους εργάζονταν στις ναζιστικές αρχές και είχαν ίδιες θέσεις με τις δικές του. Ξεκινάει μια διπλή ζωή, ως άνθρωπος της Εκκλησίας αλλά και ως κατάσκοπος. Ταξιδεύει στο εξωτερικό για να διαμορφώσει συμμαχίες που θα οδηγούσαν στη δολοφονία του Χίτλερ. Τι θυμάστε, φαντάζομαι, την γερμανική αριστοκρατία από το ξεκίνημα της εκπομπής. Αυτή λοιπόν η αριστοκρατία που κρατά υψηλές θέσεις στις ένοπλες δυνάμεις ξεκινά το σχεδιασμό της επιχείρησης Βαλκυρία που ενδεχομένως θα θυμάστε από παλαιότερη εκπομπή. Στόχος ένας και μοναδικός, η δολοφονία του Χίτλερ. Εμπνευστές της επιχείρησης είδε από το 42 συνταγματάρχης Κλάους φον Στάουφενμπεργκ και ο υποστράτηγος Χένιγκ φον Τρέσκοφ. Ο Bonhoeffer δεν το σκέφτεται καθόλου και συμμετέχει ενεργά. Το σχέδιο προέβλεπε, ύστερα από τη δολοφονία του Φίρερ, την κατάληψη των υπουργικών κτηρίων στο Βερολίνο, του αρχηγείου του Χίμλερ στην Ανατολική Προσία, των ραδιοφωνικών σταθμών και των τηλεγραφικών γραφείων. Επίσης σχεδίαζαν την άμεση κατάληψη στρατοπέδων συγκέντρωσης, ώστε να τερματιστεί η εξόντωση των αντιφρονώντων. Προϋπόθεση για την επιτυχία της επιχείρησης και την κατάληψη της εξουσίας ήταν η τυφλή υπακοή των διοικητών των μονάδων σε όλους όσοι ετοίμαζαν τη δολοφονία. Αυτό που δεν ήξεραν, ωστόσο, ήταν ότι ο Αδόλφος Χίτλερ γνώριζε ήδη τα σχέδιά τους και παρακολουθούσε κάθε τους κίνηση. Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, την Γκούντουλα Γιάνοβιτς να μας τραγουδά το «Ούντον Ντι Βόλκε» από την προσευχή της Αγκάθα του Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ, σε μια εκτέλεση από την όπερα του Βερολίνου, στη διεύθυνση ο μαέστρος Φέρντιναντ Λάιτνερ. Κι όμως, οι συνωμότες κατάφεραν να ξεφύγουν από το κλοίο της Γκεστάπο και να φτάσουν στο καταφύγιο του Χίτλερ στην Πολωνία, όπου και τοποθέτησαν βόμβα που θα έσκαγε σε σύσκεψη στις 20 Ιουλίου του 1944. Ο ίδιος ο Στάουφενμπεργκ τοποθέτησε την εκρηκτική ύλη κρυμμένη σε χαρτοφύλακα κοντά στον Χίτλερ και έφυγε από την αίθουσα. Μόνο 4 από τους 24 παρευρισκόμενους τραυματίστηκαν θανάσιμα. Ο Χίτλερ σώθηκε ελαφρά τραυματισμένος. Ο Στάουφενμπεργκ μάλιστα κατέφθασε αεροπορικό στο Βερολίνο προκειμένου να οδηγήσει το πραξικόπημα, σίγουρος πως ο Χίτλερ ήταν νεκρός. Άντα αυτού είδε ολόκληρο το Τρίτο Ράιχ να τον περιμένει και να του περνά χειροπέδες, τόσο σε αυτόν όσο και σε άλλα 7.000 άτομα, από τα οποία τα 4.980 εκτελέστηκαν. Όσο για τον Μπονχόφερ, αυτός ήταν ήδη στη φυλακή. Είχε πέσει στη φάκα της Γκεστάπο από το 1943 σε μια επιχείρησή του να περάσει παράνομα Εβραίους από τη Γερμανία στην Ελβετία. Θυμάστε πως ξεκινήσαμε? Πολύ δύσκολο πράγματι να ξημερώνουν Χριστούγεννα και αντί να είσαι με την οικογένειά σου, να είσαι στη φυλακή. Και ο Ντίτριχ Μπονχόφερ το ξημέρωμα της 25ης Δεκέμβρη του 1943 ξύπνησε στη φυλακή Τέγκελ στο Βερολίνο. Δεν ήξερε τι θα συμβεί. Κυρίως ήξερε ότι είχε προηγηθεί. Ήξερε πως βρισκόταν εκεί μέσα για 9 μήνες ήδη. Όπως θα διαπιστώσει με τρόπο τραγικό αργότερα, πως θα περνούσαν τουλάχιστον άλλοι 9 μήνες μέχρι να μεταφερθεί στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μπούχελβαλτ και από εκεί σε αυτό του Φλόσενμπεργκ. Εκείνο το χριστουγεννιάτικο πρωινό λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάθισε στο κρεβάτι του και ξεκίνησε να γράφει γράμμα στους γονείς του. Κάρλα και Πολ Μπονχόφερ. Τα Χριστούγεννα στο κελί μιας φυλακής μπορούν να αποδειχθούν φοβερά προβληματικά. Το πιθανότερο όμως είναι οι υπόλοιποι 700 άνθρωποι που βρίσκονται μαζί μου σε αυτό το κτίριο να περάσουν πολύ πιο αυθεντικά και γεμάτα σημασία Χριστούγεννα από ότι οι υπόλοιποι έξω. Αυτή η δυστυχία, η λύπη, η φτώχεια, η μοναξιά, η έλλειψη βοήθειας και η ενοχή σημαίνουν πολύ διαφορετικά πράγματα στα μάτια του Θεού από ό,τι στα μάτια και στην κρίση των ανθρώπων. Ο Θεός στρέφει το βλέμμα του στα μέρη και στους τόπους όπου οι άνθρωποι τρέχουν μακριά. Ο Χριστός γεννήθηκε σε ένα σταύρο γιατί δεν υπήρχε χώρος για αυτόν πουθενά αλλού. Ένας φυλακισμένος κατανοεί αυτό καλύτερα από τον καθένα και για αυτόν τον φυλακισμένο αυτά είναι τα καλύτερα νέα. Έτσι, ο φυλακισμένος ξέρει ότι ανήκει στην αληθινή χριστιανική κοινότητα, η οποία υπερβαίνει τα χρονικά και γεωγραφικά όρια. Έτσι μόνο οι τείχοι της φυλακής χάνουν τον πόνο τους. Ο 37χρονος λουθυρανός πάστορας και θεολόγος Ντίτριχ Μπονχόφερ θα γράψει μία σειρά από γράμματα στην οικογένειά του, στην αραβωνιαστικιά και στους φίλους του, τα οποία πολλά χρόνια αργότερα θα εκδοθούν με τίτλο «Letters and Papers from Prison». Ήταν γεμάτος ταπεινότητα και γλύκα, πάντα εξέπεμπε ευτυχία και χαρά για το παραμικρό στη ζωή. Ήταν άπειρα ευγνώμων που ήταν ακόμα ζωντανός. Ήταν από τους λίγους ανθρώπους που συνάντησα και ήταν πραγματικά και στενά συνδεδεμένος με το Θεό. Στις 8 Απριλίου του 1945 έκανε μία μικρή λειτουργία και μας μίλησε για την αγάπη στις καρδιές μας. Θα γράψει στα απομνημονεύματά του ο Πέιν Μπεστ, Βρετανός αξιωματικός και συγκρατούμενος του Μπονχόφερ. Thank you. Waterunsen in Himmelreich ακούσαμε μόλις τώρα, φίλες και φίλοι, του Samuel Schaid. Έχετε καταλάβει το φινάλε μάλλον, φίλες και φίλοι. Σε κάποιες ιστορίες μπορεί και να μην εμφανιστεί κανείς για να σώσει τους καταδικασμένους. Οι συμμαχικές δυνάμεις ήταν πολύ κοντά, αλλά όχι τόσο. Χιλιάδες άνθρωποι εκτελέστηκαν στην κυριολεξία στο παραπέντε. Και αυτή τη φορά ξημέρωνε Μεγάλη Παρασκευή. Ήταν 9 Απριλίου του 1945. Ο άνθρωπος που μαζί με άλλους έσωσε ό,τι μπορούσε να σωθεί από την αξιοπρέπεια της Γερμανίας οδηγείται στην κρεμάλα. Αυτό είναι το τέλος, αλλά για μένα δεν είναι παρά μονάχα η αρχή. Ήταν τα τελευταία του λόγια. Το δικό μας τελευταίο κομμάτι για σήμερα, φίλες και φίλοι, το Die Seele, Ρουχτ από τον μεγάλο Μπαχ. Γεια και χαρά.